tomto týdnu jsme si připomněli Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Vzpomínka na miliony obětí, které přišly o život ve vyhlazovacích a koncentračních táborech, je okořeněna existencí podivných výdobytků komerce, jako jsou třeba vánoční ozdoby či velikonoční vejce s portréty nacistických pohlavárů. A v 21. roce 3. tisíciletí je k vidění i použití symbolu utrpení Židů, Davidovy hvězdy, v obskurních souvislostech, třeba na demonstraci proti vládním opatřením v souvislosti s potíráním nemoci COVID-19. Jak je možné, že ještě 76 let po válce někteří lidé nevědí, co je nevkus a urážka, a nevědí, že jsou věci, které se nesluší bagatelizovat, dávat jim jiný význam anebo na nich natvrdo vydělávat? Téma pro dnešní debatu. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. A v debatě Vertikály zdravím po telefonu Jana Charváta, politologa a odborníka na extremismus z Institutu politologických studií. Pane doktore, díky, že jste si udělal čas, vítejte.
Dobrý den.
Ve studiu zdravím a vítám Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí. Pane Krause, vítejte.
Dobrý den také.
Dovolte, abych na úvod byla malinko osobní. Vždycky, když v televizi, jako v tomto týdnu, je skvělý film Všichni moji blízcí s plejádou vynikajících herců, tak si říkám, že už se na to nebudu dívat. Prostě jak člověk stárne, tak namísto, aby byl odolnější, tak některé věci snáší hůř a hůř. Nicméně se nakonec vždycky znovu dívám a pokaždé si kladu otázku, jak někdo může popírat nebo relativizovat holokaust. Jak na vás působí takováto díla?
No, mně se to mimochodem stalo taky, přestože já s Matějem Ináčem jsme blízcí přátelé a ten film znám velmi důvěrně a dokonce jsem nějak participoval na jeho natáčení, nejenom tohoto, ale vlastně všech těch tří dílů této Mináčovy epopeje o Nicky Wintonovi. Tak ano, přesně stejně, taky jsem si myslel, že to vypnu a nevypnul jsem to. Prostě jsem se na to dodíval opět dokonce, už nevím pokolikáté, a musím říct, že jakkoliv někteří cynici říkají, že to je příliš sladkobolné, tak ono to skutečně ty emoce vyvolává a je to dobře.
Pane Charváte, máte nějakou reflexi?
Těch důvodů může být v podstatě několik. Ten úplně nejjednodušší spočívá z největší pravděpodobností v tom, že pro řadu lidí je to natolik nepředstavitelný, že je vlastně pro ně jednodušší to popřít. Je to prostě úplně obyčejná psychologická snaha se vyhnout čemu tak hroznýmu, prostě úhybným manévrem. Pro část je to samozřejmě ryze politická agenda, která vychází prostě z jejich příklonu, ať už k antisemitismu, anebo vysloveně k nějakým formám neonacismu, což není nutně propojený. Kde samozřejmě, jak si ať už věříte na židovský spiknutí, anebo se vám zamluvají myšlenky prostě Třetí říše Adolfa Hitlera, tak samozřejmě v obou případech je prostě představa holokaustu vlastně nesmírně nepříjemná a snažíte se jí zase nějakým způsobem vyhnout, případně zneužít ve svůj vlastní prospěch, což je v tom jádru vlastně toho popírání. A samozřejmě pak bude existovat čtvrtá kategorie, kterou si možná o něco lépe uvědomíme dneska, a to jsou prostě lidé, kteří jenom vždycky a za všech okolností chtějí stát proti většinovému mínění. Nemusí zatím být žádná konkrétní politická agenda, nemusí zatím být ani ta snaha se vyhnout té hrůze. Může tam být opravdu jenom prostě pocit, že když všichni něco říkají, tak to přece určitě nemůže být pravda, protože všichni se chovají jako stádo a já jediný jsem ten, který dokáže jako vidět za roh a uvědomit si věci, které ostatní lidi nevidějí.
Ať už jsou příčiny jakékoliv, tak důsledky takovýchto postojů pro společnost budou asi stejné, že?
No, o to právě jde, protože já neustále opakuju, že jakkoliv my se tady angažujeme v kauze, která se týká jedné malé skupinky, tedy konkrétně Židů, tak to je vlastně příběh univerzální. Tam jsou věci, které vlastně se dají aplikovat na jakoukoliv situaci, kdekoliv jinde ve světě. A my bohužel díky té naší tragické zkušenosti a nejenom holokaustu, mluvím o vlastně těch několika předchozích stoletích, kdy docházelo k pronásledování někdy velice krutému, problému. Tak my jsme vybaveni těmi takovými radary, anténami, které nám řeknou pozor. Tady už jsme přes čáru a tady si musíme skutečně dát pozor, kdo co říká, kdo co dělá.
Pane Charváte, shledáváte tam také ten prvek univerzálnosti?
Určitě v momentě, kdy se vlastně začneme zabývat problematikou antisemitismu, rasismu, všech těchto záležitostí, tak si najednou uvědomíte, že vlastně ty podobnosti jsou tam jako veliký, že se pořád jedná o ten samej proces, který vychází v podstatě z těch stejných jaksi základů. To znamená z té paušalizace, generalizace, odsouzení, hledání toho obětního beránka, hledání těch druhých, ti, kteří jsou teda ty špatní a kteří nesou nějakým způsobem zodpovědnost za naše neštěstí. A když se jich zbavíme nebo se jim pustíme, tak na tom budeme lépe.
Existují nějaké jako patologické jevy, řekněme, v životě společnosti, které šíření takovýchto nálad napomáhají?
Určitě ano. Tady jde o tu míru. Patologické jevy se týkají prakticky celé společnosti, je strašně důležité včas rozpoznat, ale někdy jsou marginální a někdy jsou za marginální považovány. A tak jde o to, abychom včas dokázali diagnostikovat, o co vlastně těm lidem konkrétním jdem a jestli je to svým způsobem určitá naivita nebo neznalost, a nebo jestli je zatím určitý politický program, to je třeba rozkrýt a je možná docela důležité si potom uvědomit i ekonomické pozadí. A tím se nechci vůbec dostávat k tomu, o čem jste mluvila vy, to znamená ty nechutné, nevkusné suvenýry. Ale ta ekonomika někdy je velmi zajímavá, protože když se podíváme dneska na mediální prostor, tak je velmi důležité uvědomit si, zda to, co se k nám dostává, je objektivní fakt, nějaká skutečnost postavená na nějaké objektivní zkušenosti nebo na nějakých faktech, anebo je to, jestli je to výplod nějakého takzvaného trola. A tam je to někdy velice obtížné, musím přiznat.
Pane Charváte, podle vašich zkušeností, znalostí, mají lidé v naší vlasti tendenci podléhat takovým těm dezinformacím a jiným záludnostem tohoto typu?
Tak pokud se budeme bavit obecně o jaksi dezinformacích, tak se obávám, že ano. A že to vyplývá do značné míry z naší kulturistické zkušenosti, a to nikoliv jaksi přímo nutně z té zkušenosti s komunismem, ale spíš se zkušenosti toho, co komunismus vytvořil. A na co upozorňují vlastně někteří, a nejenom sociální vědci, že vlastně pro východní Evropu je velmi charakteristická absolutní nedůvěra v cokoliv. Nedůvěra ve společnost, nedůvěra v politiky, nedůvěra v média. Já jsem ještě vyrůstal ve společnosti, kde vlastně byl běžný, že člověk věděl, že nemůže věřit tomu, co se v novinách píše, a že musí číst jaksi mezi řádky. Že věci, které si říkáme doma, se nesmí říkat nikde jinde, že to, co je tady ve škole, nemusí být pravda, nebo respektive není v některých případech pravda, a tak dál, a tak dál. A to jsou věci, které nezmizejí z té společnosti tak úplně rychle. Takže já se obávám, že u nás je opravdu jako větší procento lidí, kteří jsou jaksi primárně zvyklí na to, že nemají věřit, když se jim něco sděluje. A tím pádem pak prostě principiálně hledají nějaké možnosti alternativních zdrojů, těch takzvaných alternativních zdrojů, a jsou díky tomu mnohem otevřenější právě pro ty různý hoaxy a takovýhle záležitosti. Na druhé straně, čistě konkrétně k tomuhle tomu tématu, samozřejmě otázka antisemitismu obecně v Evropě přece jenom dlouhodobě vnímaná jako něco, co je přes čáru.
Pane Krausi?
A především v tom českém prostředí, já tu zkušenost mám, ostatně jsme zde několikrát mluvili o našich výročních zprávách, které monitorují tyto projevy, a víme, že míra antisemitismu v české společnosti je skutečně nízká, především ve srovnání s okolními státy nebo vůbec Evropou jako takovou. Ale ta současná situace, která skutečně nahrává takovým
myslíte těm... Myslíte tu covidovou atmosféru?
Ano, která nahrává těm obecným konspiračním teoriím. Já jsem zaznamenal takový docela hezký bonmot, proč v Izraeli je tak úspěšná vakcinace, vůbec vlastně ta situace zdravotní, která samozřejmě taky dramatická, ale proč jsou Izraelci dáváni všem za příklad? No, protože oni nevěří tomu, že covid je židovské spiknutí.
Pane Charváte, ta covidová atmosféra, která doopravdy jako rozděluje a rozvrací také to jako psychické rozpoložení celé společnosti, najdeme nějakou souvztažnost k těm sociálně patologickým jevům?
Zase určitě. A vlastně jste to řekla v té otázce, to znamená, ta situace trvá dlouho, na všechny lidi nějakým způsobem, jak si u nás doléhá tíživě, zbavuje nás ta situace jako v mnoha ohledech opravdu určitých svobod. A samozřejmě je prostě část lidí, která se s tím smíří, s tím, že holce se nedá nic dělat, protože prostě si nemůžeme jako vybrat. A je část lidí, která má naopak pocit, teda, že je jim upíráno nějaké jejich zcela základní právo, které jaksi by mělo být nadřazeno všemu ostatnímu. A pokud taková situace nastává, tak je to nespravedlnost a oni by se měli ozvat a postavit se proti tomu. Jo? A pokud se to spojí s tou představou, že teda vlastně nedůvěřujeme těm médiím a nedůvěřujeme politikům, tak z toho pak může velice rychle vyrůstat představa o tom, že COVID buď vůbec není a je to jenom ta chvětka, anebo že jaksi je, ale jeho dopady jsou vlastně jako menší, anebo případně, že je, ale ve skutečnosti jenom ty státy využívají jaksi tu možnost tomu, aby utáhli ty šrouby a tak dále a tak dále. A v těch extrémních představách, což se samozřejmě objevuje, se pak prostě objeví ty starší představy, které známe z Evropy dlouhodobě a ty samozřejmě velmi často skončí u těch židovských spiknutí a o tom, že prostě celou Evropu nebo celý svět ovládá prostě jaksi tajuplná klika židovská, která se snaží zničit jaksi naši svobodu, naše obyvatelstvo a tak dále a tak dále. Ale znovu opakuju, je to extrém. Není to jako běžný. Ale obecně ta představa o tom, že prostě není pravda to, co se nám říká a že prostě jsme zbytečně jaksi zbavování svobody, ta se samozřejmě v té společnosti objevuje poměrně silně.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou ve studiu Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, a na telefonu Jan Charvát, odborník na extremismus z Institutu politologických studií.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před časem Federace židovských obcí a také nadační fond obětem holokaustu odsoudili zneužití Davidovy hvězdy, kterou nacisté označovali, jak víme, židovské obyvatele, a to při demonstraci proti vládním nařízením v souvislosti s koronavirem. Vy jste uvedli, pane Krausi, že to vnímáte jako exemplární zneužití a relativizaci symbolu holokaustu spojeného s utrpením milionů lidí. To bylo, když někteří lidé na sobě měli šesticípou hvězdu s nápisem neočkovaný. Jak silné tabu je v křesťansko-židovské společnosti zneužití anebo použití tady toho symbolu v jiných souvislostech?
Ono vlastně zneužití jakéhokoliv náboženského symbolu, a toto bychom mohli diskutovat, jestli je ten symbol zrovna náboženský, ale ta souvislost tady určitá je, tak je velice diskutabilní. A právě proto, kdo se ozval proti tomu, byly nejenom tyto dvě instituce, o kterých jste mluvila, ale vyšlo také společné prohlášení, pod kterým se podepsali moji kolegové z České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Právě proto, protože tyto symboly nelze s nimi zcela podle našeho názoru volně nakládat. Především tedy tato šesticípá židovská hvězda, která byla symbolem utrpení židů, včetně tohoto našeho prostoru České republiky, dříve tedy za války takzvaného protektorátu, to ti lidé byli donuceni tento symbol nosit, a nejde jenom o ten symbol jako takový. On symbolizuje jednak to, co se dělo v těch počátečních stádiích té okupace, ale symbolizuje vlastně také, kam to vedlo. To znamená, že ta šesticípá hvězda, můžeme mezi ní a plynové komory v Osvětimi položit rovnítko, protože holokaust je unikátní v tom, že byl systematický, že díky takové té zvrácené preciznosti, propracovanosti, podotýkám, že vlastně to všechno bylo postaveno na legislativě. Tady byly přijaty zákony, které od Norimberska...
Všechno bylo dle zákonů.
Ano, dle norimberských zákonů bylo vlastně nejdříve jasně deklarováno, kdo je tedy ten podčlověk, a pak podle toho s ním bylo zacházeno. Nejdříve přišel o svá občanská práva, posléze přišel o vlastnická práva, pak přišel vlastně o osobní práva, svobodu osobní, kdy byli ti lidé zavíráni do koncentračních táborů a nakonec přišli o život. A to všechno, tato jednotlivá stádia, ta hvězda symbolizuje.
Pane Charváte, zneužití symbolu, jak by to mělo být silné tabu ve společnosti, slušné?
To je samozřejmě otázka. Nebo řekne, ona to otázka úplně není, že jo? Zneužití symbolu tohoto druhu by samozřejmě mělo být tabu. A my narážíme na to, že není, nebo že není pro některé skupiny, a teď se nějakým způsobem snažíme s tou situací vyrovnat. přemýšlíme o tom, jestli je to něco, co by měl řešit zákon. Zároveň docházíme k tomu, že asi to možná není úplně nejvhodnější. A že to je věc, která by měla být součástí jaksi kulturní roviny, která vychází z nějaké schopnosti empatie na jedné straně a na druhé straně z nějakého obecného povědomí prostě o historii. Ale ukazuje se, že to prostě u nás jaksi ani jedna z těchto dvou věcí není úplně jako rozšířená. A nejsme asi nejlepší příklady toho, kdo dokáže být empatický. Je to jenom jiný příklad prostě celé řady jiných věcí neschopností empatie, abych tak řekl, naší společnosti, naší konkrétní české společnosti. Ale vzhledem k tomu, že se jedná právě o takhle v podstatě specifický symbol, který je zcela jednoznačně spojený s nějakou zcela konkrétní historickou zkušeností a jak jsem říkal, zároveň i s tou představou teda o holokaustu, která je přece jenom český společnosti vnímaná jako něco, co je opravdu jako neakceptovatelný se k tomu stahovat nějak jako negativně, aspoň většinově, tak to vyvolalo takhle silnou reakci.
Pane Krause, vy už jste se zmínil, že tady postoj Federace židovských obcí podpořila Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference. Chybělo vám třeba v té podpoře, chyběly vám třeba hlasy ještě odjinut, víte?
Já si nemyslím, protože tak, jak my jsme to pozorovali, tak ty hlasy přicházely ze všech možných koutů té společnosti. Akorát tady to, o čem mluvíme, tak to bylo skutečně výslovně, jak si to byla podpora v té formě prohlášení. Jinak my jsme dostávali telefony, maily na naše osobní mailové adresy, na firemní mailové adresy jsme dostali spoustu mailů, které byly, já jsem z toho byl velmi jaksi potěšen, protože to byly maily, které mluvily za nás.
Vraťme se ještě k těm, jak byste řekl, nechutným a nekorektním suvenýrům, prosím. Komerční šíření propagandistických předmětů národního socialismu a dalších podobných extremistických hnutí, čili v jaké fázi se nachází legislativní proces, který by toto kvalifikoval jako trestný čin. Pokud je mi známo, teď někdy by se tím sněmovna měla zabývat.
Je to takové to lomikarovské do roka a do dne, protože vzpomeňme, že poprvé veřejně, my jsme samozřejmě na tu věc upozorňovali delší dobu, ale veřejně to zaznělo při loňské připomínce dne obětí holokaustu, to zná 27. ledna při našem pietním shromáždění v Senátu. A musím říci, že tato slova Michala Klímy velmi zarezonovala i v tom politickém spektru a ejhle, do roka a do dne jsme ve stádiu, kdy sněmovna už tento návrh schválila. Takže teď putuje do Senátu, já předpokládám, že v Senátu bude rovněž schválen a nepředpokládám, že by k tomu měl jakékoliv výhrady pan prezident, takže si myslím, že ten zákon bude velmi brzy platný a je to zase určitá vlaštovka. Jednak to svědčí o politické kultuře této země a musím říci, já jsem to konzultoval ještě předtím, než jsme samozřejmě vyjeli s takovouto poměrně masivní iniciativou se svými kolegy v západní Evropě a ve Spojených státech a tam se na mě tak trochu dívali, tehdy ještě dívali z očí do očí, jaksi z nedůvěru, protože řekli, to by u nás nikdy neprošlo. Protože v Americe především samozřejmě tam jaksi to právo na vyjádření, první dodatek ústavy nebo třetí dodatek ústavy, nevím z hlavy, zaručuje právo na jakékoliv vyjádření, ať už jaksi je jakkoliv razantní. A v té západní Evropě já jsem měl tu zkušenost, že některé publikace skutečně jsem na těch trzích v Itálii a ve Španělsku a ve Francii viděl. A ani tam neuvažují o tom, že by takováto norma jaksi byla schválena, ale my jsme v tomto zase příkladní, tak jako jsme sehráli velice klíčovou roli při restitucích židovského majetku v Evropě a ve světě, kdy jsme byli skutečně jedni z prvních, kdo toto prosazoval, tak si dovolím říct, že jsme opět takovými pionýry.
Pane Charváte, z vašeho pohledu, jak moc je důležitá legislativa, která by ošetřovala věci tohoto typu?
Tohle je vlastně v zásadě teda příklad legislativy, která směřuje spíš k veřejnosti, než k tomu, čím se zabývám já, z mého pohledu pro neonacisty, krajní pravici a tak dále a tak dál. Tahle ta věc jako nějakou úplně zásadní roli z největší pravděpodobností hrát nebude. Protože pokud ten zákon chápu správně, tak on tam nechává samozřejmě určitý otevřený prostor pro záležitosti vzdělávacího typu, to znamená, že knihy, které budou vycházet, které budou nepochybně vycházet i do budoucna, které můžou mít třeba jaksi historicky nacistický charakter, tak nepochybně vyjdou a budou se prostě hájit tím, že spadají přesně do téhleté výjimky z toho zákona. A jinak je to spíš reakce skutečně na to pobouření veřejné, což velmi hezky jaksi dokládá takovou tu ten bonmot, který říká, že dobré zákony vychází ze špatných mravů. To znamená, něco špatného se odehraje a v tomhle případě teda několikrát za sebou a pak teda přijde nějaký moment, kdy už to jako překročí tu pomyslnou jaksi čáru a následuje teda jaksi ta reakce, která v tomhle případě, jak říkal pan Kraus, proběhla skutečně v průběhu roku a v tomhle momentě teda je zákon na cestě do Senátu a stejně jako už zaznělo, ani já nepředpokládám, že by jaksi se na té cestě někde zastavil. Takže to, co vyvolávalo to veřejné pobouření, jak si ten zákon patrně skutečně dokáže eliminovat, to znamená ty hrnečky s tím Hitlerem, trička s Hitlerem a tak dále, tohle už nadále asi nebude možné.
Pane Krause, když si představíme, že tedy ten zákon, pokud ještě tedy projde v pořádku sněmovnu a tak dále, vejde v platnost, jaké bude mít konkrétní dopady tedy?
Nám šlo především o to, aby někdo nevydělával na tom utrpení někoho druhého, protože přece jenom to je stejná věc jako s tou hvězdou, i když v trochu jiné rovině. Je to určitý symbol a na určité symbolice, která měla, nebo toho období, které mělo za následek 6 milionů mrtvých, tak si myslíme, že nelze vydělávat v jakémkoliv smyslu z našeho pohledu a já jsem to několikrát takto i nazval velmi tvrdě, to je prostě hyenismus.
To znamená, že očekáváte, že zmizí z trhu ty komerční záležitosti, které jako jejich množství je skutečně nepřeberné, až nad tím zůstává rozum stát?
Nejen, že zmizí z trhu, ale především, že se už nebudou vyrábět ty věci. A to se nejedná jenom o ty hrnečky, trička a tak dále, ale i o některé tituly knižní. Tak, jak říká pan Charvát, určitě některé budou vycházet i dál, ale ten nakladatel si velmi dobře rozmyslí, aby se nedostal do takovéhoto problému. Takže pokud se bavíme o nakladatelstvích k takového toho mainstreamu, tak ty budou velmi dobře vybaveni na to, aby takovýto titul nepustili.
Vy jste řekl v souvislosti s touto normou, že vlastně je Česko, že jsme pionýry, ano?
Ano.
Tak já, když se na to podívám jako laik, mně to přijde naopak docela dlouho, že to trvalo dlouho, než takováto norma spatřila světlo světa, ale jak říkám, jsem jenom laik. Nicméně se musím zeptat, v jaké to tedy žijeme době, kdy argumentace komerčním zájmem člověka jaksi vyvinuje z těch negativních souvislostí, víte?
No to jsme si právě my kladli, tuto otázku taky na začátku a v podstatě jsme na to poukazovali, když jsme říkali, podívejte, tady vůbec nejde o nějaké vzdělávání, čím se někteří, kteří především ti vydavatelé těch knih se hájili, tou jako, že vlastně otiskují autentický text, tak my jsme říkali, ano, to můžete otiskovat, ale ne pro Boha a to byla kauza už před nějakými více jak 10 lety, kdy vyšel Mein Kampf, který ten nakladatel se hájil tím, že to je studijní materiál, ale proč tedy pro Boha v černé kožené vazbě se zlatým hákovým křížem?
Ano, rozumím. Pane Charváte, prosím, udělejte tečku za touto diskusí. Zeptám se vás, kam podle vašich znalostí, informací, zkušeností směřuje vývoj v souvislosti tedy s tématem, které jsme zde projednávali, prodiskutovávali? Kam směřujeme?
Já ještě lehoulím se teda se vrátím tomu, na co jste se ptala předtím pana Krause. A já jsem jednou slyšel docela hezký popět, je to bonmot, dneska tam bude těch bonmotů celá řada. Ty říkal, že žijeme ve společnosti, která vlastně právo vlastnit nadřadila všem ostatním právům. A mně to přijde, že to je do jisté míry odpověď na to, na co jste se ptala. Jo, právo vlastnit, právo vydělávat, bylo vlastně povýšeno nad všechna ostatní práva. A my teď jako postupně zjišťujeme, že v některých oblastech to možná není nejšikovnější a že vlastně je zapotřebí teda nějakým způsobem to upravit, což jsme v této konkrétní oblasti udělali teď. A co se týče toho vývoje, to je samozřejmě otázka, my v těch posledních 10 letech po celé sérii jako otřesů, který Evropa zažila od vlastně krize ekonomické v roce 2008 přes řeckou krizi, ukrajinskou krizi a tak dál, krizi migrační. Vidíme otřásání vlastně té demokracie, tak jak jsme si ji možná do jisté míry vysnili a tak jak jsme v ní zase do jisté míry teda žili třeba v 90. letech nebo do roku 2000, teď žijeme v době, kdy se postupně jako přeformátovává to, co je v těch společnostech evropských pokládáno za normální, za běžné, za akceptovatelné a to, co už akceptovatelné není. Vidíme vlastně tlaky, které přicházejí a které říkají, tohle bychom měli mít, nebo tohle je naopak špatně a tohle bychom dělat neměli. Takže teď zápasíme podle mě o to, jak bude vypadat naše společnost zase dalších 20 nebo 30 let. Takže bude záviset v zásadě na každém z nás a na věci našich vlastních aktivitách, co uděláme pro to, aby ten těch dalších 20 let bylo třeba přívětivější z našeho pohledu.
A já vám moc děkuji. Děkuji za účast v této debatě Janu Charvátovi z Institutu politologických studií. Nashledanou.
Děkuji moc za pozvání a taky nashledanou.
No a ve studiu se loučím s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí. Nashledanou.
Rovněž děkuji za pozvání a budu se těšit příště.
Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.